Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
U sedmičnom ciklusu studije možete slušati uvodni deo teksta Samuela Webera, Scena i ekran, elektronski mediji i teatričnost. Tekst je preuzet iz Weberove knjige Teatričnost kao mediji, koja će se pojaviti u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Gde je mesto teatričnosti u doba sve veće dominacije elektronskih medija i kakva je njena uloga u takvim okolnostima? Gde je mesto pozorištu, odnosno, budući da ne postoji samo jedna vrsta, gde je mesto pozorištima? Kakav je odnos između tih pozorišta koja naoko imaju nešto konkretno i teatričnosti koja se ne mora zbivati u pozorištima, bar kako ih na uobičajeni način razumemo? I što je možda najvažnije, gde je mesto mesta i kakva je uloga uloge, odnosno termina kojima smo pribegli kako bismo postavili sva ta pitanja? Kakav je odnos između dva pomenuta termina, pozorišta i teatričnosti, koji daju okvir našim pitanjima i koje smo počeli da koristimo kao sinonime, iako oni to svakako nisu? Šta god da jeste, pozorište je jedno mesto, no ne nužno mesto na kojem se drame izvode pred publikom. Definicija koju nam daje savremeni rečnik kreće od drame stare Grčke, a završava se nuklearnim oružjem. Pozorište ili teatar, latinski teatrum, grčki teatron, izvedeno od test hai u dometu pogleda i thea čin viđenja, srodno grčkoj reči thauma čudo. Prvo značenje pod A, građevina za dramska izvođenja ili spektakle u staroj grčkoj Rimu, pod B, građevina za dramska izvođenja, pod C, građevina ili mesto za prikazivanje filmova. Drugo značenje, mesto ili oblast pokretanja obično značajnih događaja ili aktivnosti javnog života. Treće značenje, pod A, mesto izdignuto stepeništem, drveno, sa najveličanstvenijim pogledom, John Milton. Pod B, prostorija, amfiteatar, često s uzdignutim nizom sedišta, namenjenih za održavanje skupova, na primjer za predavanja ili pokazne vežbe iz hirurgije. Četvrto, pod A, dramska književnost, drame. Pod B, dramsko predstavljanje kao umetnost ili profesija, drama. Peto, pod A, dramski ili pozorišni kvalitet ili efekat. Pod B, spektakl. Pod C, zabava u formi dramske situacije ili niza događaja koji privlače pažnju. Njihova javna svađa je bila pravo pozorište. Pod 6, sala za operacije. Pozorišno ili teatralno odnosi se na ili ima pogodno značenje u upotrebi na poprištu operacija. Šta su odlike koje po svoj prilici obeležavaju upotrebu reči pozorište, barem u skladu s pomenutom definicijom? Prvo, ona uključuje mesto na kojem se događaji dešavaju. Drugo, iako su ti događaji uopšteno definisani, bilo kao dramska izvođenja ili spektakli, oni mogu biti i sasvim drugačije prirode. Značajni događaji ili aktivnosti u javnom životu, na primjer demonstracija medicinskih veština, predavanje ili mnogo opasniji vojni događaji, poput onih koji uključuju nuklearno oružje. Spektakl atomskih eksplozija zabeležen, a onda distribuiran putem fotografija, filma, a zatim i televizije, urezao se u imaginaciju širokih masa još od vremena kada je prva atomska bomba razorila Hirošimu i Nagasaki 1945. godine. Da li je to dovoljno da ta vrsta spektakla bude dobar primjer teatričnog događaja ili pozorišta? U ovoj rečeničkoj definiciji nailazimo na jednu vrlo rasprostranjenu i staru premisu, premisu koju smo već počeli da preispitujemo. Naime, tu je spektakl poistovećen sa teatričnim. Teatar vojnih operacija ne mora da bude napadno spektakularan ili očigledno destruktivan, ali brkanje ili pak stapanje pozorišta i spektakla u pomenutom rečniku svakako je i značajno i simptomatično. Aluzija na nuklearno oružje u prvi plan iznosi jedan od upadljivih i karakterističnih faktora koji u naše vreme pogađaju pojam pozorišta i teatričnosti. Danas, naime, energija dominira nad materijom, sila nad telom, moć nad mestom. Aluzija na nuklearno oružje kao primer manifestacije pozorišta operacija ne ukazuje samo na to da se te operacije dešavaju, take place, za njih je specifično da mogu mesta da doslovno pretvore u prah i pepeo, da učine da ona ispare, svodeći tela koje ih zauzimaju na prašinu i paru. Činjenica da se jedna takva operacija može navesti kao ilustracija upotrebe reči pozorište moguća je samo iz perspektive koja se istorijski materijalizovala uvođenjem filmske kamere za snimanje iz vazduha u Prvom svetskom ratu, nakon čega su usledile različite forme audiovizuelnog praćenja s distance. Takva perspektiva se pretpostavlja kada gledamo oblak pečurku koji je u međuvremenu postao zaštitni znak za nuklearnu eksploziju kao spektakl. U svakom slučaju taj banalni, ali opet i sumnjivo simptomatični primer iz rečnika govori koliko je danas složen i protivrečan postao odnos između pozorišta i medija. Reč mediji je zbirna imenica koja se često koristi u jednini, ali ja ću je koristiti u množini, kako bih podsjetio na njen heterogeni sastav. Postoje raznovrsni mediji, mediji koji emituju, radio i televizija, ali i mediji su isto tako i načini snimanja, digitalni i analogni, zatim nosači onoga što je medijski zabeleženo, fotografija, film, video, audio, mediji je internet, to jest kompjuter, i tako dalje. Skoro sve su to vrlo različiti tipovi medija i pored očiglednih i onih manje očiglednih razlika u pogledu toga da li koriste struju kao izvor energije, da li je reč o snimanju, skladištenju ili prenošenju. Jedna od odlika koja izdvaja struju kao izvor energije, barem što se tiče elektronskih medija, jeste njena tendencija da, zahvaljujući svojoj brzini, transformiše tradicionalna iskustva vremena i prostora, blizine i udaljenosti, pa otuda i tela koja su inače u velikoj meri određena svojim prostorno-vremenskim načinom situiranja. Tome nasuprot, za pozorište, a po pretpostavci i za teatričnost u tradicionalnom tumačenju, specifična je zavisnost od euklidovskog iskustva prostora vremena, iskustva koje elektronski mediji nastoje da relativizuju, možda čak i da ukinu. Za pozorište je specifično pre svega vraćanje na opoziciju prisustva i odsustva, kao i na opoziciju blizine i udaljenosti u situiranju tela, posebno živih tela. No, situacija je, kako to obično i biva, znatno komplikovanija. Da bismo videli na koji način, vratimo se tekstu koji je utemeljio sistematično mišljenje o pozorištu na zapadu, Aristotelovoj knjizi o pesničkom umeću. U tom tekstu, sastavljenom naknadno, navodno na osnovu beležaka, te otuda nedovršenom i nepotpunom, Aristotel brani pozorište od platonovske kritike. On to čini tako što umanjuje značaj materijalnog okruženja pozorišta, to jest njegovog specifičnog scenskog medija, svega što se tiče spektakla, opsisa, i podređuje ga mitosu, radnji. Predmet radnje nije imitacija čoveka, nego života, delovanja. Posredstvom strukture onoga što Aristotel naziva složenim ili kompleksnim radnjama, puko kontingentni opsis transformisan je u stanje sinopsisa, čina primanja ili usvajanja spektakla jednim pogledom. Međutim, da bi tragedija bila podložna takvom sinoptičkom gledanju, ona mora posjedovati unutrašnje strukturno jedinstvo, kakvo puke pojavnosti ne posjeduju. Kako tačno Aristotel zamišlja to stanje jedinstva, Gerald Elzi, Aristotelov prevodilac i priređivač, objašnjava ovako. Mitos je jedan niz postupaka iza kojih stoji volja jednog pojedinačnog čovjeka koji želi da postigne određeni cilj. Obrt koji zadesi nameru koja je usredsređena samo na jednu stvar i u kojoj može biti koncentrisan čitav život jednog čovjeka, u samom je srcu tragedije kako je zamišlja Aristotel. Elzi se tako dotiče jedne od najneobičnijih i najzanimljivijih poenti u Aristotelovom tekstu. Način na koji se povezuju praksis i bios, delovanje i život, bilo da se život i delovanje shvataju kao individualni, kako to tvrdi Elzi, ili pak mnogo opštije, njihova povezanost, kako se čini, predodređena je da ukaže na njihovu ujedinjujuću funkciju. Ta vrsta jedinstva također određuje ključnu funkciju obrta, koja, kako ju je opisao Aristotel, nije nešto što naprosto prekida radnju, nego ona u krajnjoj liniji priprema put da se prepozna jedinstvo koje joj stoji u osnovi. Ta vrsta prepoznavanja, rekognicije, može nas šokirati, ali taj šok će samo da osnaži jedinstvo delovanja i života koje otkriva. Ključna teza Aristotelove knjige o pjesničkom umijeću jeste da stapanje peripetije i anagnorisisa daje tragediji smisleno jedinstvo i time je smešta iznad inače kontingentnog medija pozorišnog spektakla opsisa. Ta konvergencija određuje tragediju kao u osnovi dramski žanr, a istovremeno i kao vrhunski vid poezije. Aristotel dakle tumači medij kao sredstvo za postizanje cilja i to će postati tradicionalna koncepcija medija uopšte. Medij je isto što i sredstvo, instrument, element, što znači da je neophodan, ali ne i dovoljan sastojak poezije. Na početku knjige o pjesničkom umijeću u drugom poglavlju Aristotel pokušava da brzopotezno reši pitanja medija podelivši ih u kategorije na osnovu čula, zapravo na vizuelne i auditivne, vid i sluh. Oblici i boje su pripisani prvima, ritam, govor i melodija drugima. Zatim nastavlja u neprijateljskom tonu protiv onih koji brkaju medije i njihovu specifičnu upotrebu. Time on anticipira kritiku formalizma koja je od tada opšte prihvaćena. To brkanje ilustruje ukazivanjem na kritičare koji su pomešali Homerovu poeziju sa naučnim pisanjem Empedokla samo zbog toga što su i jedan i drugi pisali u stihovima. Slično tome Aristotel je smatrao da je svaki aspekt scenskog medija sredstvo koje služi postizanju cilja za koji je upotrebljen. U najboljem slučaju mediji će sam sebe izbrisati i određivaće ga osobina da je dijafan, to jest transparentan, upravo je to osobina koju on pripisuje medijima uopšte. U spisu o duši, knjige 2. i 3. Aristotel raspravlja o funkciji medija u pogledu čulne percepcije, pre svega vizuelne. Iz rasprave je jasno da Aristotel tumači mediji pre svega kao prostorni interval između dve tačke, uopšteno uzevši interval između emitera i primaoca, odnosno manifestacije i njenog prijema. Mediji premošćuje udaljenost između njih, između izvora i cilja, polaska i stizanja i na taj način dopušta indirektan kontakt, transmisiju, to jest komunikaciju. S obzirom na to, mediji se ne može smatrati sasvim pasivnim ili neutralnim. On ima funkciju facilitatora onoga što razdvajanjem spaja onako kao što to čini most. Primenjen na pozorište ili kako to zamišlja Aristotel na dramu, scenski medij dopušta da podražavanje mimezis u doslovnom smislu zauzme mesto, ali samo u meri u kojoj se pretapa u čistu transparentnost. U tragediji je zaplet, mitos, ono što preoblikuje teatarski opsis u smisleni sinopsis. Scenski medij na taj način postaje transparentni prostor koji dopušta da se pojavi zaplet. U sedmičnom ciklusu studije slušali ste uvodni deo teksta Samuela Webera Scena i ekran, elektronski mediji i teatričnost. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
U sedmičnom ciklusu studije možete slušati drugi deo teksta Semjela Webera Scena i ekran, elektronski mediji i teatričnost. Svaka diskusija o odnosu pozorišta i medija mora da otpočne izdvajanjem različitih tradicija u tumačenju samog pozorišta kao medija. Na zapadu je sasvim sigurno najmoćnija tradicija koja počinje Aristotelovim pjesničkim umijećem u smislu da je najuticajnija ne samo u pogledu teorije nego također i u pogledu prakse. No, kao što ćemo vidjeti, to niti je jedino moguće tumačenje, niti je pak sam tekst u potpunosti konzistentan. Sa Aristotelom, dakle, otpočinje tradicija koja sistematski i preskriptivno izjednačava mediji sa sredstvom i na taj način posredstvom sinopsisa određuje scenski medij pozorišta kao sredstvo percepcije, viđenja i razumevanja. To čini oslanjajući se na shvatanje pozorišta po modelu tragedije ili preciznije na osnovu toga kako tumači tragediju, kao pokretanje dramskih sukoba koji se na kraju razrešavaju posredstvom ujedinjenog i zaokruženog zapleta. Živo prisustvo glumaca i publike se naravno uzima u obzir, ali samo kao neophodno sredstvo za postizanje cilja. Taj cilj je reprezentovanje jedinstva delovanja kroz delovanje i života. Pošto smo na taj način saželi ključni argument Aristotelovog spisa u vezi s odnosom tragedije i pozorišta, odmah moramo dodati da je njegov tekst mnogo složeniji nego što taj sažetak sugeriše. Iako upravo opisana koncepcija pozorišta kao medija preovlađuje u eksplicitnim argumentima u knjizi o pjesničkom umijeću, čini se da se bar jednom u tekstu pitanja mesta i medija na zanimljiv i značajan način opiru instrumentalizaciji. Na početku predavanja Aristotel govori o poreklu tragedije i komedije i ukazuje na to kako su različiti gradovi pokušali da polažu pravo na očinstvo. Zato i uzimaju Doran i tragediju i komediju kao svoje tvorevine. Kao dokaze za to uzimaju nazive, jer mesta u okolini nazivaju oni komaji, a Tinjani demoji i dodaju da se komičari, komoidoi, nisu tako prozvali po pokladovanju, nego po tome što su putovali od sela do sela, jer u varoši nisu uživali nikakvo poštovanje. Zatim tvrde da oni za radnju uzimaju izraz dran, a Tinjani pratein. Optužba Dorana zapaža Elzi niti je istinita, niti pogađa samu stvar. Reč komedija je od komos, poklada, atička reč, a ne od kome, selo. Elzi je najvjerojatnije u pravu što se tiče filologije, no bez obzira na njegovu očiglednu iritaciju što uopšte mora da se bavi ovim odeljkom koji niti je istinit, niti pogađa samu stvar, Elzi ne prestaje da razmatra u čemu bi mogla biti poenta i da li bi mogla biti interesantna čak i ako nije istinita u pogledu etimologije. Ja bih, međutim, hteo da primetim kako Aristotelov tekst ovdje dotiče brojna pitanja koja su u značajnoj vezi s teatričnošću. U kontekstu etimoloških spekulacija koje bi trebalo da ustanove imali određeni grad država pravo da sebe smatra ocem pozorišta, povezivanje komedije s nekom vrstom eksteritorijalnosti sa egzilom i lutanjem u isti mah je i odjek i anticipacija jednog od obeležja istorije pozorišta na zapadu, problematičnog odnosa pozorišta prema svojini, politici i uspostavljenim svetim mestima i institucijama, kako javnim tako i privatnim, političkim i domaćim. Još pre Aristotela Platon je pozorišno podražavanje osudio po sličnim osnovama i odjeci tog njegovog suda čuće se vekovima koji su uslijedili često kao opravdanje za zabranu pozorišta uopšte. Razume se, ništa od toga nije eksplicitno rečeno u fragmentarnom Aristotelovom tekstu koji je do nas došao objedinjen pod naslovom o pjesničkom umijeću. No problem se preklapa s rođenjem tragedije i to pre svega određene tragedije, koju Aristotel i mnogi drugi smatraju za najbolji primer dela iz tog žanra, Sofoklovim Kraljem Edipom. Šta znači biti rođen u gradu državi nasuprot tome što je neko stranac? Šta sa Edipom koji sam sebe smatra strancem u gradu kojim vlada, pre nego što otkrije da je u njemu rođen? Edipova situacija ni u kom slučaju ne potvrđuje totalizujuću i unifikujuću koncepciju pozorišta koja je izneta u knjizi o pjesničkom umijeću. Sofoklova tragedija bi se čak mogla čitati kao njeno pozorišno razaranje. To otvara put za drugačije razumevanje, odnosno drugačiji pristup pozorištu, pristup o kojem taj osobeni scenski medij nije više samo sredstvo za postizanje nekog cilja, nego je radije prostorno-vremenski uslov onoga što je Benjamin, pišući skoro tri milenijuma kasnije, nazvao eksponiranje prisutnog. Benjamin taj izraz koristi u nekoliko eseja, od kojih je za naš kontekst jedan posebno zanimljiv, jer se bavi definisanjem specifičnosti pozorišta u odnosu na nove medije, što se u Benjaminovo vreme pre svega odnosilo na film i radio. Zato ću onome što sledi najpre ukratko ukazati kako se Edip može čitati kao problematizacija pozorišnog prostora kva medijum, a zatim ću razmotriti Benjaminov pokušaj da tumači prostor u odnosu na nove medije. Sve što se odnosi na pozorište, kao mediji, na scenu i spektakl, na opsis, postoji, barem što se Aristotela tiče, samo zato da bi služilo sinopsisu. Mašinerija reprezentacije je prema tome korisna samo u meri u kojoj je u stanju da samu sebe izbriše, da postane transparentna, razotkrivajući pogled na samu stvar, što će reći na jedinstvo delovanja i života, pogled koji je izravniji od onoga što ga mogu ponuditi drugi vidovi podražavanja, naročito epski. U tragediji se naglašava Aristotel ne zahteva intervencija posredujućeg narativa, budući da podražavanje neposredno pokreće žive osobe ovde i sada na sceni. Scenski medij pozorišta na taj način dopušta da određeno ovde i sada zauzme svoje mesto i da tobože postane transparentno, razotkrivajući mnogo temeljniju neposrednost jednog života, ako ne i života samog. Na osnovu tog aristotelovskog pristupa pozorištu postavlja se pitanje koja vrsta tog ovde i sada je prisutna na sceni. Da li je to vrsta koja može sebe da izbriše u providnosti koja dopušta da se jedan život pojavi u svom inherentnom i smislenom jedinstvu? Aristotelov odgovor glasi, kao što smo videli, da šok prepoznavanja, šok i iznenađenje, praćeno prepoznavanjem uključuje, što će reći proizvodi ili za sobom povlači, pročišćenje koje omogućava da se uklone, odnosno pročiste strani elementi. Drugim rečima, njegov odgovor je čuveni katarsis. Kako god da se ovaj termin tumači, bilo tradicionalno kao ono što se odnosi na osjećanje publike ili pak onako kako Elzi sugeriše, kao ono što se tiče samog tragičkog čina, izgleda da se ne može poreći da je njegova funkcija da potvrdi transformaciju opsisa u sinopsis, medija u sredstvo i niza događaja predstavljenih na sceni u dovršeni smislen niz objedinjenog delovanja i života. U oči pada da su svi ti elementi eksplicitno upisani u Kralju Edipu, ali kao elementi Edipove nedaće, tragične krivice, Hamarcija, a ne njenog rešenja. Možda je najbolji način da se to pokaže juxtapozicioniranje sledećeg, veoma teatralnog odlomka Edipovog uvodnog govora i jezivih reči koje će mu uputiti vrač Tiresija. Evo Edipovog govora građanima Tebe koji su se sa zebnjom okupili pred kraljevom palatom. Edip, to djecu od glasnika drugih ne htjedoh da saznam, zato evo dođoh glavom sam, ja koga narod dičnim zove Edipom. A sad, tire sine, razdiruće reči, sad reći ću rašta dođoh, pa ću onda poći. Tvog lica neću prepasti se, ta satrt me ti ne možeš. A velim tebi, čovjek taj, kog davno tražiš, prijetiš i oglašuješ ubistvo, lajevo taj, ovdje boravi. Došljaka stranca, kažu ga, a rođeni Tebanac iziće, al obradovat se toj sreći neće. I jedan i drugi govor, razume se, imaju istu referenciju, ali ona ima različito značenje. A što je možda još i važnije, u tim govorima se različito pristupa onome ovde i sada, pa time i pitanju prisustva uopšte, a naročito pozorišnog prisustva. Edip se predstavlja ne samo građanima tebe, horu, nego i publici koja prati dramu na temeljno aristotelovski način, što će reći pokušavajući da se reši medijacija medija i medijacija svih glasnika kako bi sam saznao. To sopstvo koje Edip veruje da može da potvrdi, transparentno je u njegovoj osobi. On je došao ovde, predstavivši se građanima tebe, da bi neposredno otkrio koji ih problem muči i šta može da učini kako bi ga rešio. Edip navodno može da ima još i više samopouzdanja u takvom načinu predstavljanja, pošto samo njegovo prisustvo kao kralja tebe, čini se, svedoči o tome da je u mogućnosti da reši zagonetke. Njegovo ime je nadaleko čuveno, ono osvaja razdaljine, zato što je on umeo da ponudi odgovor na Sfinginu zagonetku i na taj način oslobodi Tebu i postane njen novi vladar. Edip, dakle, sadašnjost razume kao precizno ponavljanje prošlosti. Ono što je bilo, bit će ponovo, a slava njegovog imena je dokaz za to. Ovde i sada je transparentno jer je, čini se, tačno ponavljanje onog tamo i onda. Sadašnjost je ponavljanje prošlosti, a budućnost je ponavljanje sadašnjosti. Ponavljanje se ovde razume u smislu vraćanja identičnog, a ne kao promena ili transformacija. Ta koncepcija vremena, sadašnjost, prošlost i budućnost stvara kod Edipa uverenje da je sposoban da obnovi izgubljenu transparentnost, ali ja ću opet iznet ono iznova. Kada se problem iznese na videlo, on će se rešiti pročišćavanjem, to jest eliminisanjem škodljivog elementa, mijazme, iz političke zajednice i na taj način će učiniti da se gradu ponovo vrati zdravlje. Edip se, dakle, doslovno predstavlja kao telotvorenje određene koncepcije pozorišta, što će Aristotel kasnije schematizovati kao predstavljanje glumu koja je u stanju da donese čistu transparentnost. To za uzvrat pretpostavlja određenu koncepciju mesta, onoga što, na primjer, znači biti ovde i sada, za razliku od tamo i onda. Strašne i razdiruće Tiresine reči ponavljaju tu koncepciju, ali je ponavljanjem razaraju. Osoba koju tražiš tamo, kaže Tiresija Edipu, u stvari je upravo ovde, ovde i sada. Ali ta osoba nije ovde na način na koji veruješ da su stvari ovde, što će reći dostupne sinoptičkom gledanju. Ti gledaš, to ne vidiš, nigdje si, ni s kim. Tiresija, kao i sama drama, na posredan način dovodi u pitanje to šta znači videti, pa tako i videti u pozorištu, videti i čuti dramu, na primer. Za Edipa je, kao i za Aristotela, mediji pozorišta, teatron ne samo poželjan, nego i neproblematičan, budući da je medij koji na kraju sebe u potpunosti briše, postaje proziran. To je razlog zbog kojeg on s pretencioznim upozorenjem može da odbije Kreontovu ponudu da uđe u palatu i tamo raspravlja o rečima proročice. Pred svima kazuj, jer za ove evome, još većma tišti briga neg za život moj, govori pred svima. U sedmičnom ciklusu studije slušali ste drugi deo teksta Samuela Webera Scena i ekran, elektronski mediji i teatričnost. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
U sedmičnom ciklusu studije možete slušati treći deo teksta Samuela Webera Scena i ekran, elektronski mediji i teatričnost. Htjedoh da saznam sam, kaže Edip na početku. Međutim, njegov koncept saznanja se ispostavlja kao suviše jednostavan, budući da njegova situacija podriva logiku od koje on polazi, logiku identiteta i opozicije, Biti ovde i sada znači ne biti tamo i onda. Saznati sam nije kompatibilno sa saznati od drugih. Biti stranac i biti tu rođen mora biti međusobno isključivo, poput biti onaj koji jesi i biti stranac. Ključno mesto te logike je svakako argument da nije moguće biti i jedan i više njih. On se za to hvata jer je preplavljen glasnicima koje je mislio da isključi, poveravajući o kasti svoju poslednju nadu. Pa da, to licno je u meni nade još, te samo čovjeka pastira čekat ću, Jokasta, a kada svane on, šta onda smjeraš ti? Edip, e kazat ću ti, nađem li da govori baš isto kao ti, nesreći umakoh ja, Jokasta, a kakvu reč ti čuo od mene vanrednu? Edip, kazivala si da on veli lupeži da njega su ubili. Pa ako kaže još isti broj, e onda ja ne ubih ga, jer jedan ne može množini ravan bit. No reknel jednog jedinoga, dijelo to bez sumnje već na moju glavu pada tad. Jer jedan ne može množini ravan bit, pa ipak nije li to upravo ono što Edipova tragedija i potvrđuje i poriče? Edip je stranac, dolazi iz daleka i rođen je Tebanac. On osvećuje i Laja i Lajevog ubicu ili Tiresinim rečima. I djeci svojoj on će izići ujedno i brat i otac, ženi pak što rodi ga sin i muž, a svom ocu drugu braku, da, i ubojica. Hajd unutra razmišljaj. Zatečeš li u laži me, tad kazu ide u proroštvo da s ništa ne razumem. Edip koji dolazi da vidi svojim očima, ne očima drugih, koji dolazi da izgna tamu i donese svetlost, koji se nada da će spasiti Tebu kuge kao što ju je spasio od sfinge. Edip, kao što kaže Helderlin u svojim značajnim primedbama, potpuno zaboravlja sebe jer je do kraja u trenutku, izjednačavajući sadašnjost i prošlost i prošlost i budućnost. On dakle označava pojam prisustva koji je koliko jednostavan, toliko i neodbranjiv. Sumnjivu jednostavnost indikativa prezenta, onog je, jeste, sva Edipova slava i njegova inteligencija počivaju na tome što je bio u stanju da reši sfinginu zagonetku, da pruži odgovor u formi predikacije i naziva čovek. Isto tako odgovara i na nevolju u kojoj se našao. Da bi Tebu oslobodio kuge, on hoće da pronađe krivca kog može proterati. Da bi objasnio Tiresine reči, on još jednom pokušava da identifikuje zaverenika Kreonta. Drugi egzistira samo kao mogućnost identifikovanja, suđenja, iskazivanja, predikacije, te tako znanja. Kod Edipa je po Helderlinu znanje probilo svoje granice i na trenutak zastaje pijano, razume se, moglo bi se tvrditi da redefinisanje i ponovno postavljanje upravo tih ograničenja konstituišu ključni dramski moment u drami, cezuru koja u Helderlinovoj parafrazi aristotelovskog obrta prekida i suspenduje dalji nalet delovanja, no ne nužno u smislu anagnorisisa kao što je to predvideo Aristotel. Taj trenutak se može situirati sasvim precizno, odgovarajući Tiresi koji mu je upravo rekao ubica koga tražiš ti si, velim ja. Edip provocira proroka pitajući ga gde je bio kad je sfinga mučila Tebu, a zatim mu preti oštrom kaznom. Ta pretnja iz Tiresije izlači odgovor koji počinje na sledeći način. Sve ako jesi kralj, bar budmo ravni tim da na riječ riječi uzvraćamo jednakom. Ta vlast tu i ja imam, nijesam sluga tvoj već loksin. Zastupat Kreont neće me. Tim rečima Tiresi otpočinje svoje završno razorno proročanstvo, predviđajući patnju i prezir, slepilo izgon za mučenog kralja. ali njegove reči također ukazuju na sasvim drugačiju vrstu mišljenja i govora u odnosu na mišljenje i govor koje je do tog trenutka praktikovao Edip. To je mišljenje koje nije zaboravilo sebe u trenutku, što će reći u sadašnjosti, mišljenje govornika koji veruje da ima kontrolu jer je sebi transparentan, baš kao što mu je i jezik transparentan. Tiresija, međutim, insistira na tome da suprkos razlikama u statusu i moći pred jezikom i vrač i kralj jednaki, jer obojica uživaju pravo da govore i podvrgnuti su tom pravu. Tiresija, koji ne može da vidi svojim očima, oslobođen je hubrisa, one koncepcije vida koja misli ili veruje da je moguće videti svojim očima, bez pomoći drugih, bez intervencije glasnika ili medija. Ukratko, hubrisa jednog određenog verovanja u prozirnost i krotkost jezika, jer vidim da ni tebi nije tvoja riječ u prilog, kaže Tiresija Edipu na početku njihove rasprave. Vrač također insistira da nikada nije trebalo da dođe, no nije imao drugog izbora nego da dođe, ne samo zato što ga je kralj pozvao, nego zato što po svaku cenu mora da odgovori na poziv drugog. Sramota je kad pamet pametnom ne koristi. Razlika između Tiresije i Edipa se prema tome može ukratko predstaviti na sljedeći način. I jedan i drugi igraju ulogu koja im je odavno propisana, zabeležena i pomalo poput uloge u drami, ali pre nego što je sama drama u kojoj se pojavljuju uopšte napisana. Ali dok Edip misli da je vladar koji je sam sebe doveo na to mesto kao suverena, tiranina tebe i jezika, Tiresija zna da podstica i njemu stižu od drugoga kome služi. Nije sam sluga tvoj, već loksin. Ta mudrost koja se tiče prava i zapravo odgovornosti da se odgovori, da se prihvati poziv drugoga koji nikada neće biti tek samo prisutan, otvara nam put ka jednoj drugačijoj koncepciji, pa i praksi pozorišta. Koncepciji u kojoj se medij ponovo pojavljuje i ima presudni značaj. To ponovno pojavljivanje je označeno važnošću odgovora. Tiresinog odgovora Edipu, njegovom insistiranju na obavezi da se odgovori, ali isto tako i odgovora hora na sukob između njih dvojice. To je odgovor koji počinje na diskurzivan način tiranina, ali postepeno počinje sve više da liči na odgovor nekog vrača. A koga reče proročka stijena delfijska strahotu nad strahote rukam da stvori krvlju okaljanim? Baš ovaj čas sa Parnasa snježnog glas nam puče, svanu, nepoznata čovjeka svatko tragom neka traži. Strašno me da strašno plaši mudrac vrač, ne mogu reći ni poreći to, ne znadem što da kažem, već na krilima slutnje lebdim, nit ja vidim što je sad, nit što će bit. Hor počinje postavljanjem pitanja o identitetu i u vezi s tim pitanja o mestu. Nepoznata čovjeka svatko tragom neka traži. Da bi bio identifikovan, krivac se mora locirati. No ako je počinilac i ovdje i sada, upravo pred nama, šta više na mestu vladara, onda prostor i vreme nisu više transparentni uslovi identifikovanja, nego radije elementi mnogo nejasnije, mnogo ambivalentnije dinamike. Nit ja vidim što je sad, nit što će bit. Ono što je pred horom jeste razdeljena i nestabilna scena, odnosno scenario komada koji izvodi ne samo jedinstvo ili totalitet delovanja ili života, nego isto tako i njihovu nesvodivu razjedinjenost u kojoj je jedno uvek više od jednog, istovremeno i više i manje. Može biti da zbog toga kraj drame nije bar ovdje i kraj života. Pre je reč o početku kraja porodice, kraja linije nasljeđivanja, a možda i grada države. To podrazumeva samo sakaćenje tela i odlazak u izgnanstvo. Edipu je kao i komičarima u raspravi o etimologiji koju je citirao Aristotel zabranjen boravak u gradu i on počinje da luta. To je pozadina završetka koji je više nalik prekidu nego zaključku koji treba da nam prenese hor u svom zaključnom nastupu. Stanari domorodne, oj tebe, glete Edipa, kakvi vali grozna nesreća ga, eto poklopi, a zagonetku je slavnu znao, prvak bio on onome što sjajnoj sreći građana ne zavidi. Zato neću ja, dok zadnji onaj danak, ne vidim baš smrtnika ni jednoga sretnim slavit, dokle god ne stigne života kraju, a ne zadesi ga jad. Anticipirani kraj života, termato ubiou, sasvim sigurno nije i kraj tragedije, kraj drame. Pa ipak, upravo zbog toga što kraj drame ne može smisleno da koincidira sa krajem priče, niti pak sa krajem života, dakle, upravo u toj nekoincidenciji završetka i smisla svoje mesto nalazi i jedna vrsta pozorišta. To je pozorište za koje su karakteristični prekidi ili, prisetimo se još jednom, Benjaminove formule eksponiranje prisutnog. Prisutno je eksponirano, to jest izloženo time što je postavljeno pred nas, pred naše oči, ali na način koji se nikada ne može jednostavno videti jer nikada nije naprosto transparentan. Takvo prisustvo je naddeterminisano time što je smešteno u prostor koji je ograničen, ali nikada i potpuno zatvoren ili zaokružen. To prisustvo mora se videti, čuti, komentarisati, na njega se mora odgovoriti, a da ono ni u jednom od tih odgovora nikada ne bude u potpunosti shvaćeno. Na taj način postavljene granice razumevanju određuju odnos pozorišta prema novim medijima. U sedmičnom ciklusu studije slušali ste treći deo teksta Samuela Webera Scena i ekran, elektronski mediji i teatričnost. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
U sedmičnom ciklusu studije možete slušati četvrti deo teksta Samuela Webera Scena i ekran, elektronski mediji i teatričnost. Tekst je preuzet iz Weberove knjige Teatričnost kao mediji, koja će se pojaviti u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Tom odnosu se može pristupiti preko Benjaminovog kratkog članka pod naslovom Pozorište i radio. On ima i važan podnaslov o recipročnoj kontroli njihovog pedagoškog rada. Benjaminova uvodna napomena o odnosu između dva pomenuta medija danas zvuči kao nešto veoma poznato, a opet i prilično daleko. Benjamin počinje zapažanjem da i pored harmonije nagoveštene u naslovu, pretpostavljam time što je upotrebio veznik i, odnos između dva medija je, čini se, više odnos nadmetanja nego saradnje, pri čemu se aktivnosti radija očigledno proširuju, dok je pozorište isto tako očigledno u sve većoj krizi. Ipak Benjamin tvrdi da oni mogu da sarađuju na zajedničkim projektima, premda samo onima koji su strogo pedagoške prirode. Njegove se primedbe na toj tački dotiču jedne od najvažnijih razlika i problema koji pogađaju svaku raspravu o medijima danas – njihovog odnosa prema javnoj i privatnoj ekonomskoj sferi. U vreme kada je Benjamin pisao, a u Evropi i sve do pre nekoliko posljednjih decenija, radio je bio isključivo u posjedu države i država je njime upravljala. Koliko god da je služio interesima vladajuće grupacije, i dalje je smatran javnim servisom. Posljednjih decenija se to radikalno promenilo ne samo u Evropi, nego i globalno, jer se američki model medija u privatnom vlasništvu svuda nametnuo. Ne mogu da se setim ni jednog istorijskog fenomena od veće važnosti nego što je to prelazak informativnih medija iz domena javnog servisa u domen privatnih preduzeća. Rasprave o globalnom uticaju medija koje ne počinju i ne završavaju se tumačenjem te okolnosti, a ova se javlja u mnogo različitih varijacija s obzirom na razna područja i vremena, ne pokazuju verodostojno kompleksnost fenomena koji žele da prikažu. Teodor Adorno na početku eseja Prolog za televiziju podsjeća čitaoce da se društveni, tehnički i umetnički aspekti televizije ne mogu posmatrati zasebno. Benjamin se u svom kratkom eseju naravno ne zadržava posebno na toj temi, ali je iz njegove rasprave o savremenim dešavanjima u Vajmarskoj Nemačkoj jasno da pretpostavlja taj aspekt radija. On pominje različite Brehtove drame koje je emitovao Radio Jugozapadne Nemačke kao i druge obrazovne programe u okviru Schulfunka, radijskog obrazovanja. U tom smislu poređenje pozorišta i radija počiva na veoma specifičnim i naizgled veoma udaljenim uslovima. Zanimljivo je međutim da ako bismo televiziju zamenili radijom, otkrili bismo da danas, barem u Evropi, počinje da se pojavljuje jedan vrlo sličan fenomen. Da bi ispunili programske mogućnosti koje su se pojavile zahvaljujući kablovskom i satelitskom emitovanju, programski provajderi, koji su sada već uveliko privatni i korporativni, prisiljeni su da se okrenu programima koji bi u ranijim uslovima emitovanja onog na hercnim talasnim frekvencijama, s obzirom na ograničen transmisioni prostor, bili ne samo nemogući nego i nepotrebni. Jedna od posljedica tog programskog deficita je stvaranje brojnih specijalizovanih kanala u potpunosti posvećenih pozorištu i ili muzici, uključujući muzičko pozorište, operu i ples. Tako su 70. godina, pošto je Benjamin napisao svoj esej, pozorište i radio ponovo počeli da sarađuju uz izvesnu nelagodu, mada je ovoga puta u pitanju mediji privatne kablovske televizije, a ne javni radio. Prema tome, Benjaminovo polazište možda i nije definitivno zastarelo kao što se činilo pre nekoliko godina. U svakom slučaju, argumenti koje on iz njega izvlači izvesno nisu zastareli. Oni se mogu organizovati tako da im u centru bude jedna reč, nemačka reč koju sam već nekoliko puta citirao u vezi s pozorištem i koju je veoma teško preneti na engleski. Ta reč je exponierung, što bi bilo zgodno jednostavno prevesti kao eksponiranje, premda taj prevod, kao što ćemo ubrzo videti, nije potpuno adekvatan. Evo dva argumenta. Prvi se tiče radija. U odnosu na pozorište, radio obuhvata, štelt dar, tehnologiju koja je ne samo novija, nego je i mnogo naprednija, smelija, exponiertere. Za razliku od pozorišta, radio nema klasično doba na koje bi se pozvao. Zahvata neuporedivo veće mase, konačno i najvažnije, materijalni elementi na kojima njegov aparat počiva, kao i intelektualni elementi na kojima je izgrađena njegova produkcija, u tesnoj su vezi sa interesovanjima slušalaca. Termin exponiert tiče se bivanja izloženim, ali u različitim smislovima. Ovdje taj termin sugeriše rizik, preuzimanje rizika, neizvesnosti, što se sve odnosi na tvrdnje koje Benjamin iznosi. Odsustvo klasične tradicije na koju se poziva, zatim i velika publika koja je stoga heterogena, kao što su i njena interesovanja. Savremeni mediji očigledno nikada nisu izgubili predstavu o veličini svoje publike, budući da je iz perspektive privatnog preduzeća upravo ta veličina merilo za vrednost robe koju mediji moraju da prodaju svojim oglašivačima, pa tako i za vrednosti samih medija. Međutim, ti mediji su tek od nedavno, od kada su sateliti i digitalno emitovanje stvorili programski prostor koji oni nastoje da popune, primorani da priznaju tu potencijalnu heterogenost publike. Ostaje da se vidi u kojoj meri se za pojam Exponiertheit, koji je Benjamin upotrebio za radio 20. godina prošlog veka, može reći da se odnosi na medije danas, bilo da je reč o radiju, televiziji ili, što je možda još zanimljivije, na transformaciju te dve institucije, do koje danas dolazi pod uticajem interneta. Uskoro ću se vratiti na ova pitanja. Dopustite da najpre nastavim s praćanjem Benjaminovih argumenata koji će nam, kao što smo već počeli da uočavamo, dopustiti da postavimo, šta više da ispostavimo, eksponiramo, brojna važna pitanja u vezi s odnosom medija i pozorišta danas. Pošto je utvrdio da je radio nesumnjivo superioran u odnosu na pozorište u pogledu stepena eksponiranosti pomenutih tehnologija, Benjamin nastavlja postavljajući pitanje u vezi s pozorištem. A šta nasuprot tome pozorište može da ponudi? Zapošljavanje živih bića i ništa drugo. Možda se situacija pozorišta u krizi na presudan način može razviti iz sljedećeg pitanja: šta nam zapošljavanje živih bića u njemu govori? Benjamin nas još jednom vraća aristotelovskom biou, svakako ne kao faktoru delovanja koji se podražava u zapletu, nego kao načinu na koji se to podražavanje događa. Benjamin tako postavlja, odnosno ispostavlja, eksponira živa sredstva kao presudni konstitutivni deo pozorišnog medija. Kao što je za njega i karakteristično, on nudi dvostruki odgovor, naime u odgovoru se ogleda ono što on naziva regresivnim i progresivnim pristupom pozorištu. Prvi pristup ni na koji način ne vidi da je obavezan da zapazi kako je nastupila kriza. Po njemu harmonija celine jeste i ostaje jednaka, a njen predstavnik je čovek. Taj pristup vidi čoveka na vrhuncu njegove moći kao gospodara kreacije, kao ličnost, čak i ako je najbedniji nadničar. Njegov okvir je sfera današnje kulture i on nad njom vlada u ime ljudskog. Bez obzira na svoj specifični sadržaj, ta vrsta triumfalnog pozorišta sebe uvek razume kao simbol, totalitet i Gesamtkunstwerk. To je pozorište pouke i moralnog uzdizanja, Bildung, ali isto tako i zabave i razonode, Zerstörung. Jer koliko god da deluju suprotstavljeno, oni su zaista samo manifestacije koje se međusobno dopunjuju. Međutim, zaključuje Benjamin, bez obzira na to koliko da su grandiozna sredstva koje takvo pozorište može imati na raspolaganju, ono se ne može porediti sa onim što mogu da ponude radio i film, a mi bismo danas mogli dodati i televizija. Danas, posle filmova kao što su Titanik i Spasavanje redova Rajana, neophodno je modifikovati Benjaminovu procenu. Tehnologija tog medija nikako nije učinila da stotine miliona dolara potrošenih na snimanje i reklamiranje filmova treba da smatramo bačenim. Naprotiv, to dvoje su danas u sve većoj meri komplementarni, a iz ekonomske perspektive čak i simbiotski povezani. Gesamtkunstwerk se sada realizuje ne samo na nivou dela, nego, a po tome je ono opet veoma pozorišno, na nivou svoje egzekucije, što uključuje cirkulisanje i recepciju, kao i izvođenje i prikazivanje, te tako i njegovu transformaciju iz jednog medija u drugi, iz filma na video, zatim na CD, potom na majicu, krećući se od jedne do druge geografske zone, sve pod pokroviteljstvom koordinisanih marketinških operacija koje su globalnih razmera. U središtu te simbioze pozorišta i medija pronalazimo upravo figuru koju je opisao Benjamin, onu naime koju susrećemo na početku Edipa, figuru čoveka kao gospodara stvaranja, kao tiranosa koji zapoveda drugima, isto kao što čini se zapoveda i sobom. Kriza je tu, ali samo kao prepreka koju treba preskočiti, zagonetka koju treba rešiti posredstvom magičnog imena čovek. Taj privilegovani pojam čoveka, ljudskog bića, povezuje Edipa sa ontoteološkim subjektom, ličnošću koja dominira u najvećem delu savremenog pozorišta na zapadu. To je termin koji potvrđuje kontinuitet stvaranja, što Edip pretpostavlja kada nesmotreno prelazi sa svog suviše opšteg tumačenja reči proročice ka suviše osobenoj, suviše ličnoj potrazi za krivcem koga treba proterati. Benjamin potom prelazi na opis alternativnog progresivnog shvatanja pozorišta, shvatanja koje donosi u pitanje upravo tu vrstu kontinuiteta sa njegovim humanističkim i ontoteološkim pretpostavkama. Ta vrsta pozorišta, naglašava Benjamin, ima drugačiji odnos prema tehnikama novih medija, radiju i filmu. Umjesto da se sa njima jednostavno nadmeće ili, s obzirom na neophodne modifikacije koje smo predstavili, da ih dopunjuje, Brehtovo epsko pozorište, koje Benjaminu služi kao model progresivnog pozorišta, usvaja i prilagođava tehnike montaže koje su detaljno razrađene na filmu i radiju. Ono to ne čini iz perspektive pukog nadmašivanja konkurentskog medija tako što će stvoriti grandioznija dela, nego s ciljem što neposrednijeg demonstriranja da su takve totalizujuće perspektive neodržive. Ovdje je ključna reč prekide što će Benjamin razviti u svom eseju šta je epsko pozorište. Osobeno određujuće svojstvo epskog pozorišta po Benjaminu jeste da ono zaustavlja tok radnje i primorava time slušaoca da zauzme stav prema događaju, primorava glumca da zauzme stav prema svojoj ulozi. U pokušaju da potpuno razumemo implikacije Benjaminovog koncepta prekida, kako ga on primenjuje na pozorište, bit će nam od koristi da se prisetimo odakle njegovi termini dolaze. Benjamin kaže, epsko pozorište u prisvajanju tehnika novih medija za vlastite ciljeve postupa na način koji je trezven, odnosno prozaičan, na nemačkom nichtern, a to je reč koja više od bilo koje druge artikuliše tendenciju njegovih Helderlinovih kasnijih dela. Ta izraz i ta tendencija su povezani s pojmom koji prethodi Benjaminovoj upotrebi izraza prekid s Helderlinovim pojmom cezure, koji Benjamin razmatra u jednom od svojih ranih eseja o Helderlinovoj poeziji. Zašto je trezvenost povezana sa cezurom? Zato što cezura označava odlučujući prekid i ograničavanje egzaltacije i uzvišenog, a naročito onoga što Helderlin u svojim primedbama naziva tragičkim prenošenjem. Tragičko prenošenje je naime nesumnjivo prazno i najslobodnije. Preko njega ritmični sled predstava u kojima ono sebe predstavlja, ono što se u prozodiji naziva cezura, čista reč, kontraritmični prekid postaje nužnost, naime da bi se suočilo sa navalom smenjivanja predstava na svom vrhuncu, tako da ono što se tada pojavljuje više nije smenjivanje predstava, nego predstava sama, die Vorstellung selbst. U sedmičnom ciklusu studije slušali ste četvrti deo teksta Samuela Webera Scena i ekran, elektronski mediji i teatričnost. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
U sedmičnom ciklusu studije možete slušati završni deo teksta Samuela Webera Scena i ekran, elektronski mediji i teatričnost. Helderlin ovde cilja upravo na sukob Edipa i Tiresije, kojom prilikom je navalu Edipove želje da pronađe krivca zaustavio Vračev odgovor. Po Helderlinu je posljedica tog prekida, to jest cezure, ne samo odgađanje previše žurnog donošenja suda, smenjivanje predstava, nego omogućavanje da se pojavi sama predstava Die Vorstellung selbst, koju Helderlin također naziva i čistom rečju. Šta je ta čista reč, taj proces govorenja, za razliku od aktualizovanog govora? Taj proces predstavljanja, Vorstellung, a ne menjanje konkretnih predstava. Na nemačkom Vorstellung doslovno predstaviti označava ne samo ideju ili mentalnu predstavu, nego i pozorišnu izvedbu. I upravo je to, produkcija pozorišnog procesa u njegovom specifičnom načinu bivanja medijem, Vorstellung kao predstavljanje, a ne kao reprezentovanje, ono što Benjamin povezuje sa prekidom koji praktikuje Brehtovo pozorište. Kada je prekinut, identitet se ispostavlja kao nepotpun i to čini predstavom gesta. Gest prekida delovanje koje je, kao smisleno kretanje za Aristotela, čini primarni objekt tragičke reprezentacije. Prekidanjem te kretnje koja dovodi do ispunjenosti, a delovanje skoro uvek označava ispunjenje, gest dopušta da se reprezentovanje pojavi kao proces predstavljanja. Benjamin pozajmljuje taj specifično pozorišni proces predstavljanja Vorstellen od Helderlina i Brehta i transformiše ga, kao što nam pokazuje sledeći odeljak, dramskom Gesamtwerk, sveobuhvatnom umetničkom delu, epsko pozorište suprotstavlja dramsku laboratoriju. Ono se na nov način vraća velikom i uvaženom izvoru pozorišta, eksponiranju onoge prisustvujućeg, Die Exponierung des Anwesenden, u srži njegovog eksperimentisanja, Versuche, stoji čovek u krizi kao što je naša. Tu postoji obrt, ali i iznenađenje. Obred se zbiva u redefinisanju pozorišnog izvođenja kao predstavljanja, Vorstellung, kao Exponierung, eksponiranja. Iznenađenje je ponovno uvođenje pojma čovek. Zar čovek nije u samoj srži reakcionarne koncepcije pozorišta od koje Benjamin odvaja svoje epsko pozorište? No, da li je to isti čovek? Benjamin u nastavku kaže da je taj čovek u krizi također i čovek koji je isključen, uklonjen s radija i filma. Koja je to vrsta ljudskog bića? To ljudsko biće koje je pre svega određeno kao biće kojeg je preovlađujući medijski aparat skrajnuo, Kaltgestellt, i koji za taj aparat nije ništa više od petog točka. Međutim, epsko pozorište ne samo da ne pokušava da to degradirano ljudsko biće na neki nostalgični način oporavi, nego ga još podvrgava nizu testova i ispitivanja. To je proces u kome se pozorište vraća svojim izvorima, eksponiranju prisutnog, ne samo publike, to jest onih koji su prisutni radi izvođenja. Epsko pozorište, kao i pozorište uopšte, eksponira zahtev čovjeka da sam sebi bude prisutan pod maskom autonomne individue. Stoga se, kad Benjamin potom objasni kako to ponovno uvođenje čovjeka u ovoj našoj krizi treba da funkcioniše u epskom pozorištu, a po pretpostavci i u novim medijima, ispostavlja da je jedna vrsta ponavljanja vrlo mehaničkog tipa suštinski važna. Rezultat je sledeći. Događaji se mogu promeniti ne u svojoj najvišoj tački, ne vrlinom i odlukom, već samo svojom strogom praksom putem razuma i vežbe. Ibung. Smisao epskog pozorišta je da se iz najmanjih elemenata obrazaca ponašanja Verhaltensweisen konstruiše ono što je aristotelovska dramaturgija nazvala delanje, odnosno gluma, Handeln. Epsko pozorište, dakle, eksponira ono živuće tako što ga lišava herojskog zahteva za suverenitetom, zahteva koji brka božansko sa ljudskim i koji svoju sekularnu iskrivenu materializaciju pronalazi u kultu ličnosti. Taj kult, kao što je Benjamin dobro razumeo, ni u kom slučaju nije ograničen na staljinizam, nego je usađen mnogo globalnije zahvaljujući medijima i tome zašta su se oni koristili u jasno determinisanim društvenim kontekstima. U tom kontekstu je Benjaminova eksplicitna aluzija na aristotelovsku dramaturgiju vrlo precizna i rečita. Aristotel je, prisjetit ćemo se, nastojao da odvoji jedinstvo radnje, pa čak i života od jedinstva lika, otišavši toliko daleko da tvrdi kako se tragični zaplet može sastojati od radnje bez lika, ali da nema lika bez radnje. Benjamin se nadovezuje na taj antipsihološki pristup aristotelovske dramaturgije kada napada ono što bi se moglo nazvati herojskom koncepcijom radnje. On, međutim, istovremeno menja sam pojam radnje i njegov odnos prema životu. Priroda te promjene je već naznačena u tome što koristi gerund Handeln, glumljenje, odnosno delanje, umjesto prilično statične imenice Handlung, radnja, odnosno delatnost ili zaplet. Pozivajući se na particip prezenta, Benjamin ukazuje da gluma koja konstituiše istinski medij pozorišta nije medij koji se može izraziti u samostalnom jedinstvu indikativa prezenta. Ne postoji takva radnja u smislu da je sopstvo potpuno prisutno na pozornici. Pre je reč o tome da je ta navodna radnja eksponirana u iteraciji i kao iteracija participa prezenta koji se nikada ne može totalizovati, eksponirana u nizu instinktivno izvedenih pojavljivanja koja su čvrsta navika i predstavljaju konvencionalne obrasce ponašanja, odnosno načine ponašanja Verhaltensweisen. No, gluma se udvajanjem takvih obrazaca ne ograničava tek na njihovo identično ponavljanje. Ona ih ponavljajući izlaže, to će reći, skoro da ih imobilizuje u podrhtavajućim konturama pojedinačnih gestova, gestova koji se, kao što Benjamin piše u tekstu Šta je epsko pozorište, mogu citirati. Ukratko, pojavljuje se reiterativna singularnost koja se više ne uzima samo zdravo za gotovo kao transparentni mediji identifikacije i rekognicije, nego postaje takva da se može prepoznati preko podrhtavanja nesvodive drugosti. Ta drugost je nesvodiva iz dva razloga. Najpre zato što je ekstrapolirana i odvojena od tobožnjeg kontinuiteta kvazi instinktivnog šablona navike, a zatim i zbog toga što se u toj odvojenosti i ekstrapolaciji otkriva da ju je moguće transferisati, preneti i transformisati, što su sve sinonimi za Benjaminovu mogućnost da bude citirana. Zbog toga se konture takvog gesta moraju opisati kao podrhtavajuće. Njihovo mesto je uvek posljedica napetosti koja je ne samo intenzivna nego i ekstenzivna i ne utiče samo na unutrašnju kompoziciju nego i na spoljašnju situaciju. I jedno i drugo su to što jesu, ali su istovremeno radikalno promenljivi, mogu da budu potpuno drugačiji. Zbog toga što se te mogućnosti nikada ne mogu svesti ili izmeriti u smislu nekog pojedinačnog niza realizacija, mediji tog pozorišta je slični laboratoriji nego delu, barem u smislu Gesamtkunstwerka, pojma koji obeležava vrhunac estetske tradicije koja je uvek nastojala da mediji potčini pojedinačnim inkarnacijama koje upravo nisu ništa drugo do dela. Smatra se da je delo u tom smislu inkarnacija žanra, tako da u toj tradiciji opšte uvek prethodi pojedinačnom. Prekidajući gest to dovodi u pitanje, čak i dok također dovodi u pitanje pojam performansa i performativnosti, barem kao teleoloških procesa ispunjenja. Benjamin zaključuje primedbom koja još jednom pokazuje koliko je u svom pristupu medijima jezovito precizno naslutio budućnost. Primedba se tiče elementa koji povezuje mediji pozorišta sa novim medijima i koji je verovatno karakteristika svih medija, ali ne i estetskih žanrova. Taj element je situiran u onome što dolazi posle izvedbe. Sa stanovišta tradicionalne estetike delo se smatra samostalnim, a efekti koje proizvodi rezultatom njegove unutrašnje strukture. Na pozorište se od početka gledalo s podozrenjem zbog toga što je sklono da delo kao inkarnaciju žanra podredi efektima preko kojih se uspostavlja, da tako kažemo, post facto. Značajno je da se primedba kojom Benjamin završava svoj kratki tekst Radio i pozorište odnosi na publiku. On ukratko objašnjava odnos između epskog i konvencionalnog pozorišta. Na taj način se epsko pozorište razlikuje od konvencionalnog. Ono na mesto obrazovanja, bildung, stavlja školovanje, šulung, a na mesto razbibrige i rasipanja, cerštoerung, stavlja grupisanje, grupirung. Pouku, znanje je zamenilo školovanje ili uvežbavanje suđenja. Ta primedba je naročito proročka iz dva razloga. Prvo zato što pokazuje da je mediji, bilo da je reč o pozorištu, radiju, televiziji ili svima njima zajedno, danas objedinjen i preoblikovan zahvaljujući internetu i da proizvodi svoju publiku, a ne reprodukuje njena očekivanja. Stoga se analiza medija nikada ne može ograničiti na strogo unutrašnje odnose u okviru dela, to jest drame shvaćene kao primer ili inkarnacija jednog jednako samostalnog sistema ili niza pravila. Reč je naprotiv o tome da ono što izdvaja mediji od dela jeste upravo složena interakcija između proizvodnje i recepcije, uhvaćena u kretanju koje se može nazvati kruženjem, ali samo ako shvatimo da se takvo kruženje nikada ne vraća na svoju polaznu tačku, nikada ne opisuje pun krug. Zbog toga se u svim pokušajima da se mediji opravda u smislu datosti publike zaboravlja, previđa ili prikriva činjenica da mediji također doprinosi određenju publike. On to, razume se, nikada ne čini u vakuumu, nego u kontekstu drugih medija i konvencija. Te konvencije naravno nikada nisu arbitrarne ili prirodne, jer nikada nisu samoidentične ili samostalne. One su šta više proizvod procesa ponavljanja kojim daje relativnu učvršćenost, ali ih također ostavlja otvorenim za promjene. Druga poenta koja pokazuje preciznost Benjaminovog predviđanja u pogledu novih medija sugerisana je terminom koji on upotrebljava da bi opisao osobenu vrstu sinteze ili skupa koju proizvode. Termin je vrlo jednostavno grupisanje. Na samim svojim počecima u radu o programu dolazeće filozofije Benjamin traži pojam kojim bi zamenio pojam sinteze i verno predstavio drugost od koje sva okupljanja zavise i koju ono nikada naprosto ne uklanja ili integriše. Njegova upotreba reči i grupisanje ukazuje na pokušaj da ga pronađe. Njome se sugeriše da mediji, radio ili pozorište mogu da okupe adresate i primaoce u strukture koje nisu ni monolitne ni večne, a pre svega nikada nisu samo izraz prirodnih ili urođenih karakteristika, poput rase, roda ili etničke pripadnosti, nego su uvek determinisane istorijskim i promenljivim situacijama, medijima i konvencijama, naime, konvencijama koje su mediji i medijima koji su strukturisani konvencionalno. Benjamin kaže da takva grupisanja, a ne naprosto grupe, na okupu održava ono što on naziva interesom. Društveni, ekonomski i politički interes svakako, ali u kontekstu koji on razvija, pojam interesa treba shvatiti najdoslovnije moguće. Grupisanja koja se održavaju interesima su ona čije biće nikada nije samo identično budući da je situirano u prostor između bivstvovanja interese. Taj prostor je poput pozornice ili scene, ali isto tako u temporalnom pogledu nalikuje scenariju. Njega konstituišu odnosi prema onome što on nije, prema determinisanim mogućnostima koje kao takve nikada nisu aktualizovane ili prisutne. Zbog toga je primerenije govoriti o grupisanju nego o grupama, u fiksiranom i poznatom smislu interesnih grupa. Ta grupisanja interesa se stalno odvijaju i otvorena su. Ona se poput glumca koji igra ulogu i kome pripada deo koji nikada neće biti celina, drže uputstava i prate znake koji dolaze sa nekog drugog mesta. Pojavu takvog grupisanja interesa snažno pomažu novi mediji, no ona svakako nije ograničena samo na njih. Grupisanje interesa je ukorenjeno u proces koji je endemski za medije kao takve ili radije za medije kao različite od dela. Jedina, ali svakako ne beznačajna novina jeste to da su elektronski mediji pokazali ono što je oduvek na delu u samom delu, naime njegovu medijalnost, upravo kao što je drugost uvek bila na delu u konstituisanju identiteta. Kao što je zapazio Jacques Derrida, privatni prostor uvek je strukturisao drugi, strukturisali su ga domaćin i pretnja eksproprijacije. Konstituisan je samo u senci te pretnje. Mi smo danas, međutim, svedoci jedne nove eksproprijacije, to jest deteritorijalizacije, delokalizacije, razvezivanja političkog i lokalnog, nacionalnog, nacionalne države i lokalnog, što je toliko radikalno da je odgovor ili radije reakcija to da želimo da budemo na svom konačno kod kuće, sa svojima, sa najbližima. Ukratko, danas je novo samo pogoršavanje jednog veoma starog sukoba. U svakom trenutku televizija u moju kuću uvodi ono drugo, ono globalno. Izolovaniji sam i u svojoj privatnosti sam više nego ikada ranije, dok moju kuću posećuju stalni upadi koje sam sam priželjkivao, drugog stranca, udaljenog, drugog jezika. Ja to priželjkujem i u isti mah se zatvaram pred tim strancem želeći da se izolujem s njim i bez njega, priželjkujući da budem kod kuće. Povratak u vlastiti prostor, vraćanje u taj prostor razume se sve snažnije što je moćnija i silovitija tehnološka eksproprijacija i njena delokalizacija. Osim toga, ovdje nije ispravno govoriti čak ni o odgovoru kao da je on bio stvar sekundarne reaktivnosti koja je tu dospela kao kompenzacija, tako reći kao zakasnela reakcija. Ne, to je jedan te isti gest. To je deo konstituisanja onog vlastitog i proističe iz zakona eksapropriacije o kojoj sam govorio ranije. Nema apropriacije bez mogućnosti eksproprijacije, bez potvrde te mogućnosti. Ukratko, ono što Derrida ovdje opisuje kao karakteristično za nove medije ne obuhvata nužno odgovor na provokaciju kao kvazi-simultani pokret ambivalentnosti, deljenja istog, kako bi se ono ograničilo. Derridin generički termin za to je, razume se, iterabilnost, nesvodiva mogućnost beskrajnog ponavljanja i reprodukcije koja konstituiše ono što ponavljanje i reprodukuje razluku, diferans, koja je istovremeno i razlika i odlaganje, kao i promenjena i promenljiva. Svakako je izazov razumeti kako jedan takav proces koji rezultira ambivalentnim konstituisanjem identiteta, sopstva, sebi istog, može s jedne strane da bude nešto poput strukturne nepromenljive, vezane za sam proces posredstvom kojeg se njegov identitet konstituiše, a s druge strane pak osnova svih istorijskih specifičnosti, posebno s obzirom na današnje teletehnologije i medije, koje te tehnologije podrazumevaju. Ovdje nam Benjaminovi tekstovi mogu biti veoma korisni. Prateći trag Helderlina, Benjamin identifikuje strukturišuće učinke prekida, bilo da je reč o cezuri u tragediji, pozorišnoj peripetiji ili filmskoj montaži, te zatim kaže da rez nije samo destruktivan, on time što segmentira postaje formativni faktor. Međutim, forme koje na taj način proizvodi podrhtavaju na svojim obodima, te otuda iziskuju drugačiji tip vizije od one epitomizovane u očima kralja Edipa. U sedmičnom ciklusu studije slušali ste završni deo teksta Samuela Webera Scena i ekran, elektronski mediji i teatričnost. Tekst je preuzet iz Weberove knjige Teatričnost kao mediji, koja će se pojaviti u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Prevela je Tatjana Popović, čitala Marica Miličanović.